слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про густу кров під час ковіду говоримо з терапевткою Тетяною Анікієвою.
Про ковід на Громадському радіо.
Отже, перше питання, яке в мене постає, це насправді, навіть так, не перше питання, а перший коментар, який взагалі з'являється про густу кров. Зрозуміло, що перша асоціація з ковідом – це кисень, що треба кисень отримувати пацієнтам, потім там про апарати ШВЛ дуже багато говорили, а от про те, що ковід дуже сильно загущує кров, про це ніби як десь говорять, але не розбираються в усіх подробицях. Тобто, давайте спочатку пояснимо. Густа кров – це що? Це надлишок заліза, правильно я розумію?
Ні. Діло в тому, що густа кров – це міф при ковіді. Угу. Ну, це, от, наверное, сразу предвосхитило всі остальні питання. А второе, густая кровь не имеет никакого отношения к биохимическому, скажем так, составу. В большей степени это соотношение жидкой части крови и форменных элементов, и клеток крови. И вот это соотношение, есть очень специфический показатель в общем анализе крови, он называется гематокрит. И он действительно показывает, насколько наша кровь содержит больше жидкой части, чем форменных элементов.
Угу. Цікаво, бачите, от я все ж таки потрапила у пастку цих міфів з приводу густої крові. Поясню чому, опишу ситуацію. Моя подруга, яка одноліток, 27 років, захворіла на ковід, і аналіз показав, що в неї загуста кров, відповідно, треба було пити ті препарати, які кров розріджують. Натомість у неї якраз мала початися менструація, і тут лікарі дещо почали плутатися у тих порадах, які їй дають, тому що вона лікується вдома, а кажуть, що якщо приймати такі препарати, які кров розріджують, то потрібно їхати у лікарню і проходити лікування там. Потім ніби сказали, що можна не їхати, але колоти у живіт. Знову ж таки про живіт, потім з'ясувалося, що гепарин у живіт – це ще більш небезпечне, і тим паче потребує догляду, під наглядом лікаря ці ін'єкції вводити. Поясніть, будь ласка, оцю ситуацію, коли йдеться про лікування жінок, наприклад, під час менструації. Це якось впливає і які можуть бути ризики?
Я думаю, що тут проблема в комунікації, в відсутності можливості у доктора, зв'язаної з часом або ще з чимось, донести правильне, що він розуміє під поняттям густая кров. Потому что то, что медсестра видит, что кровь плохо льется, да, и, ну, когда она берет кровь из вены, это одно понятие густая кровь. Вероятнее всего, здесь шла речь не о густой крови, а о том, что у девушки были высокие риски тромбообразования. Хотя, учитывая молодой возраст девушки, у меня большие сомнения к интерпретации докторами тех показателей, которые были. Потому что на сегодняшний день мы не используем именно показатели крови, мы в большей степени ориентируемся на всемирно известную шкалу оценки тромбоэмболий. Есть шкала ПАДА, есть шкала тромбоэмболии ВЕЛС, есть Женевский счет. Это специфические анкеты-опросники, которые учитывают, было ли онкологическое заболевание, есть ли сердечная недостаточность. И если вот по этим шкалам человек набирает больше 2 баллов, только тогда мы имеем право учитывать биохимические показатели. Но вот то, что в простонародье называется густота крови, да, в принципе, мы, врачи, между собой можем такое, у нас тоже проскакивает, скорее всего, имелся в виду дедимер, маркер того, что, возможно, будет больший шанс получить тромбообразование. Но, опять же, тромбы могут образовываться в очень жидкой крови, поэтому это разные понятия. На сегодняшний день в мировой общественности идет обсуждение, почему у пациентов, скажем так, такие высокие цифры дедимера и что нужно с этим делать. Нет четкой цифры, когда мы можем сказать, дедимер 4000, мы обязаны уколоть гепарин. Потому что все-таки это маркер не только тромбоза, но и маркер системного воспаления, которое есть при ковид-инфекции. А вот нужно колоть кроверазжижающие, ну, так называемые препараты, или же не нужно? Все зависит от того, а какой риск тромбоза у этого человека. И еще раз повторюсь, риски тромбоза у нас у пожилых людей, у людей, у которых есть онкологическое заболевание, у пациентов с сахарным диабетом в стадии декомпенсации, у пациентов с хронической сердечной и почечной недостаточностью. Вот там риски тромбообразования высокие, либо же это лежачий пациент. Тогда мы говорим, что да, этим пациентам обязательно нужны препараты, и не только в живот, но есть разные формы препаратов, которые препятствуют образованию тромбов.
Тоді у мене таке запитання. Давайте пояснимо людям, які, можливо, дещо плутаються у термінах, у термінології. От якщо захворів на ковід, здав аналізи, і лікар каже, густа кров, які запитання...
Попросите уточнити у доктора, а що він під цим має в виду? Тому що густая кров, може бути, доктор підрозуміває, у пацієнта дуже багато тромбоцитів, пластинок, які при склеюванні образують тромби. При ковиде это бывает казуистически редко. Там наоборот идет тромбоцитопения, то есть уменьшение клеток, ну вот этих вот пластиночек кровяных, в 2 и даже в 3 раза. То есть либо там есть тромбоцитоз. Второе, если повышен маркер, который называется D-димер, только высокий он, спросите у доктора, а какие у меня еще есть риски тромбообразования, кроме D-димера? И если доктор не может вам ответить, то у мене больші вопроси к доктору.
Угу. І відповідно, що тут постає питання, і краще проконсультуватися, чи дійсно потребує пацієнту такому випадку препарати, які кров розріджують.
Звісно, зараз дуже багато шуму по цьому поводу, і пацієнти, к сожалению, самостоятельно покупають і препарати, які потрібно колоть в живот, да, це низкомолекулярні гепарини. К сожалению, в продаже практически исчезли препараты, которые нужны пациентам с другой патологией. Это препараты оральные антикоагулянты. Мы не можем рекомендовать тем, кому нужно по-настоящему. И что мы видим? У меня каждый день есть обращения с кровотечениями в клинике. У нас много клиник, да, нас практически в каждом районе мы есть. И в каждом подразделении есть пациенты с жалобами на кровотечение, будь то кровотечение из носа, будь то усиленные маточные кровотечения у женщин, потому что все пьют самостоятельно аспирин-содержащие препараты, все где-то как-то консультируются, и никто не читает протокол. Есть замечательный протокол Министерства здравоохранения, где все четко расписано. Можно зайти в сайт MOZ.UA и все внимательно прочитать, где вот буквально пошаговая инструкция для доктора. И когда начинается, скажем так, интерпретация самостоятельная и слишком вольная, протоколы пишутся не для этого.
Зрозуміло. Ще з приводу, давайте пройдемося по якимось таким найбільш стійким міфам, пов'язаним щодо густої крові, пити багато води. Ну, ясно, що пити багато... Це правильно, це працює.
Да, да. Это самое основное, что доступно каждому. Естественно, не просто пить воды и, скажем так, все это время сидеть или лежать. Если есть силы, да, мы говорим, нужно ходить. Мышцы ног, икроножная мышца должна помогать сердцу прокачивать это, чтобы кровь не застаивалась на одном и том же месте. Поэтому пить большое количество воды и, если есть силы, делать минимальные физические упражнения.
Тобто рух і вода – це те, що дійсно працює, і це не є міфом. І якщо є можливість долучатися до таких занять. Зрозуміло. Отже, можливо, у вас, пані Тетяно, є ще якісь нагальні рекомендації, можливо, не пов'язані взагалі з густою кров'ю, тому що от ми говоримо, і ви насправді достатньо емоційно реагуєте на це. Я розумію, що теж дуже багато хто не дотримується протоколів, займається самолікуванням навіть під час ковіду, або ж не слухає лікарів, або ж лікарі не надто досвідчені. На що би ви ще звернули увагу? І щось таке нагальне якесь питання, яке, можливо, з'являється у пацієнтів, і ви хочете про це поговорити?
Мені хочеться ще привернути увагу ще к одному препарату, да, це гормональний препарат, який теж исчезли з аптек. Это преднизолон, это дексаметазон. Опять же, во всех международных гайдах прописано, кому он нужен. В нашем украинском протоколе прописан, кому он нужен. А то, что мы встречаем, это самоназначение либо не совсем квалифицированными коллегами назначенный дексаметазон или преднизолон. Это необычный препарат. Он обязан назначаться только в том случае, если у пациента маркер воспаления, который называется C-реактивный белок, приближается к 200. Если он 50-60, есть исследование, которое доказало, что пациенты, которые при низком C-реактивном белке получают преднизолон, чаще поступают на ИВЛ. Поэтому иногда вот такое самолечение усугубляет катастрофические ситуации. Вы правильно сказали, потому что маніція болить, бо ми маємо кожен день такі випадки.
Зрозуміло. Я дякую вам за розмову і за ваші рекомендації, за те, що звернули на це увагу і пояснили. Тетяна Нікеєва, терапевтка, медична директорка мережі приватних клінік у Києві, з нами була на зв'язку. Я підсумую те, що було сказано, що густа кров при ковіді – це міф. І в якому сенсі? Те, що дуже багато хто неправильно потрактовує взагалі, що таке густа кров і які вона ще в себе включає, скажімо так, фактори. Якщо вам дають такий діагноз, обов'язково поцікавтеся у лікаря, що він має на увазі. Переслухайте ще нашу розмову, тому що там пані Тетяна дуже доступно пояснює, що саме, які саме питання у вас мають постати. І ні в якому разі не займатися самолікуванням, не приймати препарати, які містять у собі аспірин, або ж не колоти ще, не дай Бог, собі самостійно гепарин без призначень лікаря, тому що, от за словами пані Тетяни, дуже багато кровотеч абсолютно різного виду. І, звісно, багато води і руху, якщо у вас є на це сили, до руху я маю на увазі, я думаю, що пити воду сили мають бути. Це не міф, це дійсно працює. Важлива дуже розмова, ще раз закличу вас послухати її у нас у повторі, і відповідно мати відповіді на ваші запитання.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.